ኣብ ገለ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብሕልፊ ንሕቶ መንነት ተተጎዝጊዙ ዝለዓሉ ምንቅስቃሳት ኣመልኪትና ዝጀመርናዮ መደብ ሎሙ ክንቅፅል ኢና። ትማሊ ጋሻና ዝነበሩ ዶክተር ክላውዲዮስ ኣርኣያ ብ1634 ዓ.ም ዝተዳለወ ሰነድ፣ ፖርቱጋላዊ ሳሙኤል በራዳ ክልል ትግራይ ብደቡብ ኣለዋሃን ኣላማጣን ወልድያን ብሰሜን ሓማሴን ብምብራቅ ዳንኬል ብምዕራብ ለማልሞ ሰሜን ከም ዝብል ገሊፆም ነይሮም። መንግስቲ ምስ ንከምዚ ዝበለ ሕቶ ዘበገሱ ከዘራርቦም እዩ ዝግባእ ከም ዝበሉ እውን ይዝከር። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሞም ካብቲ ጠጠው ዝበልሉ ክቕፅል እዩ።
ገለ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ግን ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ክለዓል ከሎ ተጓይካ ንክትዘራረበሉ መድረክ ምኽፋት ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝበልዎ እውን መዘራረቢ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ድሓር ክትቆጣጠሮ ናብ ዘይትኽእል ኩነታት ዘብፅሕ እዩ ኢሎም ካብ ስጋኣት ብዝመነጨወ እዩ እቲ መንግስቲ ከምኡ ዘይገብር ዘሎ። ስለዚ ኣብ ትሕት ደረጃ እናሃለወ ምቁፅፃር እዩ እቲ ዝሓሸ ካብ ዝብል እውን ተበጊሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣሎ። ይሰማምዑ ዶ?
ኣብኡ ዳ እቲ ፀገም ዘሎ ዝትዕዩ እቲ መንግስቲ ሓንሳ ሓንሳ ትዕግዝቶ ክገብር ኣብ ዘይደሊ ኣምታት ንኸየምርሕ እቲ ዘሎ ቅልውላው ከተሓሳስቦ ክእል እዩ። ግን ቀድማ ኣቢልካ ክርአ ዝግባእ ድማ ሓንሳ ሓንሳ ብዘይጠቅም ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮምያ ተባሂላት ተጀመረት ኣበይ በፂሓላ ርኢና የለና ኩ ሸዓ ሸዓ ግን ዘረባ ገራ ትኸውን ሸዓ ተፈቲሓ ነራ ትኸውን እዛ ነገር እዚኣ ዝኩሉ ሰላማዊ ሰልፍን ዝኩሉ ዕግርግርን ዝኩሉ ሞትን ኣይመሃለውን ነይሩ። ነዚ እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ብግልፂ ክዛረብ ዘለዎ ሓደ ነገር ምስ ዝኸውን ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ኣክንዲ ዝገልፆ ስቕ ይብል ኣክንዲ እቲ መንግስቲ ዝዛረብ ስቕ ይብሉ። ትዕግስቲ ጥራይ ኣይኮነ ብሓደ ወገን ልክዕዩ ከም ዝበልካዮ ኣነ እውን ስታማዕ ኣሉ ብመጠኑ ሓደ ነገር ምስ ዝፍፀም ወይ ምስ ዝኸውን ሽዑ ንሽዑ ስጉምቲ ተወስድን ኢኻ እዚ ዘሎ ነገር እዩ። ግን ሰዓብን ከይምፅኢልካ ምሕሳብ እውን ከድሊ እዩ ዝገደደ ሽግር ከይነኣክልካ ድማ ምሕሳብ የድሊ እዩ። ነዚ ኢኻ ቀዲምካ ምስቶም ሰባት ተረኺብካ ትፈትሖ ዓበይቲ ዓዲ ኣለዉ ካልኦት ኣለዉ ካልኦት ኣለዉ ምስኣቶም ኩና ተዘራርብካ ክትፈትሖ ትፍትን ማለት እዩ። ኣብ ዝተባልሐ ነገር ቅንውፃሑ ትፈትሖ ማለት እዩ። እዚ ኢና ክንገብር ዝግባአና እየ ዝብል ኣነ
እዞም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ነዚ ሕቶ እዚ ዘበገሱ ይብሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ምስኦም እኳ ዘይነብሩ ምዃኖም ይዛረቡ ወይ ካብ ጎንደር እዩ ወይ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ወይ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ብዝሕግዝዎም እዩ ዝብገስ ዘሎ እምበር ናይ ህዝቢ ሕቶ እውን ኣይኮነን ዝብል መዘራረቢ ነጥቢ ኣልዒሎም ኣለዉ። እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ድማ ኣይ ተብ ውሽጢ ዘሎ ከይዛረብስ ስለ ዝፈርህ እዩ እቲ መንግስቲ ስለ ከኣስሮን ከሳድዶን ዝኽእል ብምፍራህ እዩ ዝብል ኣዘራርባ ይጥቀሙ። ኣብዘን ክልተ ነጥብታት ስክሪት ያውን
እሞእዚኣ ፅቡቅት እያ እንትኾን እታ ትገርም ነገር ግን እንታይ እያ ብወፃኢ ዘለዉ ጥራይ ይኮን እዚ ነገር እዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም እውን ተመሳሳሊ ሕቶ ቅሪቦም ህዝቢ ኣኪቦም ተዛረብሉ ግዜ ኣሎ ቪድዮ ርአ ኣሉ ከዓነ ኣብ ክልተ ቦታ ኣብ ከባቢ ወልቃይትን ኣብ ከባቢ ቋራ ቋራ ድማ ናይ ምሓራ ግዛኣት ምኳኑ እዩ ኣብ ክልቲኡ ተካይዱ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ይፈልጥ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ከምዝካየድ ዘሎ። ንምሳሌ ቋራ ተካየደ ባንዴራ ኢትዮጵያን ባንዴራ ናይ እቶም ብሄራዊ ኣማሓራ ማሕበር ዝበሃል ናይ ብኤደን ምኳኑ እዩ ሒዞም ንህዝቢ መግለፂ ክህቡ ከለዉ ቪድዮ ክልተ ሰባት ተቐርፁ ኣለዉ ንሕና ከምዚ መንነትና ንሕና ከምዚ መንነትና እናበሉ ዝዛረቡ ንሳቶም ንባዕላቶም ካብ ወልቃይት ዝኸዱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ወልቃይት ድማ ዝረእኽቦ ልክዕኹም እዩ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያን ባንዴራ ናይ ትግራይን ሒዞም ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ እንዳምዑ ዝረእኽዎ ንዕናቶቶም ድማ ይብልዎም ንሕና ብጥንቲ ምስ ትግራይ ነበርና ኢሎም ብደንቢ ይብሉ ይዛረቡ። ሳምሳይ ግን ብቪድዮ ተቐሪፁ ዘይቀረበ ህዝቢ ወልቃይት ንሕና ብጥንቲ ብጥቅምቲ ተጋሩ ኢና እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝብልዎ ኣይንሰማዓሉን ኢና ኢሎም ተዛሪቦም እውን ኣለቶም ህዝቢ። ስለዚ ሓንሳ ሓንሳ ብጣዕሚ ዘጠራጥር ኩነታት እናተፈጥረ እዩ ዘሎ ኣንብናት ይርኢቶም መን እዩ ዘበገሶ ዘሎ መን እዩ ብድሕሪት ዘሎ ኣብ ሕቶ ክኣቱ ዝግብኦ እዩ። ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ብእደን ኣኼባ እንታይ ሰሚዐ ኣለኹ ኣነ ናይ ብሄራት ብዝምልከት ቀደም እውን ከምኡ ኢሉ ናይ ካብሲስና ኢና ንሕና ይብልቲ ፓርቲ ናይ ብሄራት መሰል ብዝምልከት ብቐረባ ግዜ እውን ናይ ቅማንቲ መፂ ይድሎ ይብሉ ባዕላቶም እዞም ቅማንቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ዋላ እውን ተፈሊዩ ዓሌት ይኹን እምበር ካብ ኣምሓሩ ፈሊኻ ትሪኦም ህዝቢ ይኮኑ ኣማርኛ እዮም ዝዛረቡ ኣብኡ እውን ምንቅስቃስ ኣሎ መን እዩ ብድሕሪት ዘሎ መን እዩ ዘንቀሳቀሶ ዘሎ ቅሩብ ኣብ ሕቶ ክኣቱ ዝግብኦ ነገር እዩ። ንፍሳቶም ምስተንቀሳቀሱ ድማ ኣክንድናታቶም ሕቶን መስፈልን ብዝምልከት ዝዛረቡ ናይ ተጋሩ ንብረት ከይዶም እዮም ኣቃፂሎም። እንዲያውም ኣብካትኩም ቀሪቡ ነይሩ እዩ ሰሚዐ ነይረ ሕቶን መልስን ነይሩ ምስ ሓደ ሰብ ሓዲሞም ንሱዳን ገፆም ከይዶም ወዘተ ወዘተ ዝበል። ንምንታይ እዩ ዝኩሉ ዝካየድ ዘሎ? ጎንፂ ንምፍጣር ድማ ህዝቢ ጠራጥረካ እዩ መን ይኸ ዝገብሮ ዘሎ። እዚኤታት ድማ ኣብ ሕቶ ክመፅእ ዘለዎ እዩ። ግን ኣነ ኣብ ከምኡ ከኣቱ ይቅኒ፣ ምክንያቱ መርትዖብ ዘለዎ ጥራይ ተመስሪቱ እየ ክዛረብ ዝደሊ።
እዞም ዝጠቕስዎም ዘለዉ ኩሎም ተርእዮታት ሕጋውን ሰላማውን መዕለብን ምእንታን ክርከቦ ንዛዝም እውን ስለ ዘለና ዝቃለ ምልስና ሕጋውን ሰላማውን መዕለቢ ነባራይ እውን ዝኾነ ሰላም ምእንታን ክመፅእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ይብሉ ዶክተር ገላድዮ ሳርያ?
ኦኬ፣ ፅቡቅ፣ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኣነ እንታይ ቅድም ዝበልኩዋ ክልተ ኹኑ ሰለስተ ኹኑ ተቃዋሚ ፓርቲ ኹን ህዝቢ ኹን እዚ ነገር እዚ ኣልዒልዎ እንድሕር ኮይኑ ናይ ወልቃይት ይኹን ናይ ፀገድ ይኹን ናይ ካልእ ናይ ቦታታት ይኹን እቲ መንግስቲ ዘረባ ክንከፍት ኣለና ንዘራረብ ብሰላም እንታይ ኹም ትደልዩ ዘለኹ እንታይ ክትገብሩ ትደልዩ ሕትኹም እንታይ እዩ? እቲ ፓርላማ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እውን ነዚ ነገር እዚ ኣብ ኩሉ ዓዲ ዝግበር እዩ። ሓደ መርማሪ ኮሚሽን ወይም ኮሚቴ ኣቑሙ ፍቐዱኡ እናኸዱ ክምርምርዎን ከዛርቦም እንት ህዝቢ ይግባእ ናይ ፓርላማ ኣባላት ማለት ኣብ ዝኾነ ሃገር ዝግበር ነገር እዩ። ስቕ ኣይበሃልን ስቕ ተልካ ሞ ዝገደዘ ፀገም ኢካ ተኣቱ እዚኢታት ናይ ግድን ክገብርዎ ኣለዎም። ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ብቐዳማይ ዝበልዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ይቅርታ ከይተረፈ ሓቲቶም ኣለዉ። ግን ምስ ኮነ ይኮንካ ከይኮነ ከሎ ነገር ከይተባልሐ ከሎ መድሓኒት ክፍጠረሉ ይግባእ እየ ዝብል ኣነ። እዛ ከዓ መድሓኒታ እንታይ እያ? ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘረባ ምግባር፣ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ዘረባ ምግባር እዩ። በቃ እዚኣ ካልእ መፍትሒ የብሉ። እዞም ላዕሊ ታሕትን ዝብሉ ሕማቅ ነገር ዝሓስቡ እውን እኮ ሸዓ ኩ ኢካ ትሕዞም ሸዓ ኢካ ትሕዞም ማለት። ስለዚ ናተይ ርእቶ ንስኡ ካብኡን ላዕሊ ብዙሕ ክንዛረበሉ ንክእል ነገር ዘሎ ይመስለኒ።
ዎ ካብኡን ላዕሊ ክንዛረበሉ ይንክእልን ኣብ ግን ምስተመስረተ ርእቶን ገምጋምን እውን ምሃብ ፅቡቅ ኣይኮነን። ፅቡቅ ተዛሪቦም ክብረት ይሃበለይ ዶክተር ገራድዮ ሳርያ
ይቀኒለይ ኣቶ በትረ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንጉዳይ ወልቃይትን ፀገድን ዝምልከት ካልእ ቃለ መጠየቅ እውን ኣለና ምስ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት እየ ዝበሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እዩ። ከምዚ ይብሉ።
ንሕና ብመንግስቲ ማንነት ጥያቄ ትክክል እዩ፣ መንግስቲ ተቀቢልና እዩ፣ ትክክል እዩ። ማንነት ጥያቄኹም ተቀቢልና ኣለና። ሕብረተሰብ ተጠይቁ ማንነቶም ተፃሪ ክወሃቦም ኣለዎ ኢሉ ፌደሬሽን ምክር ቤት ኣቢቁ ኣለው። በዚ ድማ ንሕና ዕጉባት ኢና ረብሻ ዕግርግራ የለናን ብስርዓት ትኸደለኩም ዝብል ምክሪና ነቲ መንእሰይ ንህብ። ግን ሳዕ ሕጂ ብሕጋዊ ዝኾነ ነገር ክንስብስብ ኣይከኣልናን። ናይ ሕብረተሰብ እውን ኣይትቀርቡን ኢሎምናዮም። እንተተሰብሲብኩም ኣይኮነን ብዙሕ ህዝቢ ካብ ሓሙሽተ ሰብ ንላዕሊ ተተረኪብኩም ትእሰሩ እርምጃ ውሰደኩም ዝብል ብዙባ መሓደርቲ ማስጠንቀቃ ተዋሂብና እዩ።
ተኸታትሎም እንተ ኮይኖም ኣብቲ ኮንፈረንስ እቲ ኣካባቢ ዝነበረ ህዝቢ ይጥቀመሎም ዝነበረ ኣገላልፃታት ሰሚዖሞ ኮኑ እዮም። ምስቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ሙሉእ ብሙሉእ ዝፃባእን ዝቃረንን እዩ። እንታይ ክብሉ ይኽእሉ ብዛዕባኡ?
እንዲኦም ከባ ላዓልከ ፅቡቅ እዩ። ንሕና ኣብ ዝተፈላለዩ ስብሰባታት 100% ወልቀታይ ጭራሽ ንትግራይ ምሕዳር ይድግፍ የለና ኣይኮነን። ኣባላት ኣለዉ፣ ካድሬታት ኣለዉ። እዞም ሰባት እዚኦም ንዝነብሩሉ ዘለዉ ምምሕዳራዊና ጥቕሚ ንክሕልው ክብሉ ይዛረቡን ሰምዐያ ንርኢና። ዝበዝሕ ሰብ ግን ናይ ወልቃይት ተወላደ ኣይኮነን። ኣብ ስብሰባም ይኹን ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ናይ ትግራይ ናይ ማእከላይ ትግራይ ተወለድቲ እዮም። ተጋሩ ኢና ንሕና እዮም። ንሕና ናይ ትግራይ ማንነት ምንም ተቃውሞ የብለን። ተጋሩ ስለምኳኖም
ሕራ ኣይኮነ ርል ንሳቶም ድማ እዞም ብሕልፊ ቃለ ምልስ ዝገበር ኩሎም ወይ ዝገበር ኩሎ ሓደ ውልቀ ሰብ እንተወሓደ ንዓኻትኩም ንዚ ስርዓት እዚ ንምርግጋፅ ኣብ ህወሓት ተጠርኒፎም ከም ዝተቃለሱ ይዛረቡ ድሓር ግን ናብዚ ሕቶ እዚ ምብጋስ ዝኽኣልኩም ስለ ዝቐረኹም ወይ ከዓ ጥቕምኹም ስለ ዝተተንከፈ ወይ ከዓ ካልኦት ፀገማት ስለ ዘጋጠመኩም እምበር ናይና ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣይኮነን ክብሉ ሰምዒና ነርና እሞ እንታይ ይብሉ ንሶም?
በርግፅ ኣነ ናይ ህወሓት ተጋዳላይ ነረ። ክጋደል ከለኹ ድማ ከምቲ ሓደ ተጋዳላይ ሕጂ ከዓ ብክብሪ ወፅ ክጋደል ከለኹ ግዜ ናይ ወልቃይት ማንነት ካይፈቶ ብግዴታ ናብ ትግራይ ንክኸውን ካይኮነት ደርጊ ንክድምስስ ተጋዲደ ኣለኹ። ተጋዲደ ድማ ደርጊ ደምሲስና ሕጂ ግን هذي بالزمن يا مع هذا الجبومبر بقديه تايكون ولا إدمع بتقوم سنة خبير أنا من تقوميتنا قاعدين من جسدي صرت أخبره بخبري تسانيته مستعار وكلنا خمن نمزيدا نايم السل عند من جسدي
هر کنارل تون کنفرانس نیات از دل وزن برویو تو ماریت ریو تو گوبت عت ریو تو حذر و بعت عت ریو تقریبا ایو سلزی کمیگر کایو از خباب زی نب آم هر ایز کال ایل کام ذراب زکالی لامی حتما انتایو لونستم
زي سمعك مو حصر زبالين عايتي مستركب هزبي كوميتي حتو معنى النتو والكايتي زبالو كورونيل دمك زودو زي تخايد ايو عايتي ودقن تحل سمعك مو حطون قالوتن ابزغل صلو مدباتنا كقرب ايوم تخطاتو لنا تصابش عقن اقايشنا ازينا نمسجن